Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon. Možgani na dlani praznujejo.
Že 300 skokov v svet raziskovanja našega neverjetnega organa.
Točno tako. Če preštejete četrtke od 1. oktobra 2015, ko smo začeli naše radijske potepe, se bodo ti danes ustavili prav pri številki 300. Ko človek pomisli, koliko je bilo vseh tem, sogovornikov, raziskovanj in radovednosti, se mu kar zasveti pred očmi, tudi zaprtimi. In prav s tem smo pred slabimi 6 leti tudi začeli. Ko se zvečer odpravimo spat in zapremo oči, ali pa takole zjutraj, ko si oči mencamo, vidimo različne geometrijske ozorce.
Take krogce pa to je.
Da, skrat, ja.
Je tako temo, pa malo oranženo.
Ja, jaz isto, ja. Pa kar nek se premika, tako.
Kaj bi to bilo?
Ne vem, pač kar pojav se, ne vem.
Se aktivira en del fotoreceptorjev, ki je v bistvu v mrežnici normalno prisoten in je odgovoren za zaznavanje temnih, bom rekel, področji. A ne? In enako kot imamo občutek, da bi morali zaznavati svetlobo, moramo zaznavati tudi temo, zato da smo sposobni zaznavati kontraste. No in če recimo mi zapremo oči, se aktivira ta del, ki zaznava temo, na nek način, ki ni popolnoma temen. In te zaznave pravzaprav so en del te igre, ki se nam zazdi, da obstaja v očeh oziroma v nekako okoliškem prostoru, ko zapremo oči.
Tako nam je fosfene, kot se te svetle pikice, te kresničke pred zaprtimi očmi imenujejo, v prvi oddaji razložil profesor dr. Marko Havlina. Odprte oči v svet raziskovanja in čudenja so tej prvi oddaji sledile vsak nadaljni četrtek. Da je razlogov za čudenje res veliko, pa smo vedeli že na samem začetku. Takole smo rekli.
Vsaj 100 milijard razlogov za radovednost.
Nevrone v naših možganih so že prešteli in jih našteli sicer nekaj manj kot 100 milijard, vseeno pa jih je res ogromno. In vemo tudi, da nevroni niso edine celice, ki sestavljajo naše možgane.
A ste mogoče že kdaj slišali za glijo?
Ne, nisem slišala.
Kaj bi to bilo? Kaj se vam zdi?
Glijo, to je glina ali kaj?
Glija? Ne vem, na glino recimo. Kakšna posebna vrsta gline mogoče potem, ali pa kakšna struktura, ki se potem naredi iz nje.
Kaj so pa nevroni?
Nevroni nekaj živčevje, pa ni? Ja.
V naših možganih. No, glija so pa tudi celice, ki so v naših možganih, ampak so malo manj znane kot nevroni.
Ok, dobro, niso vedela.
Pohvala za obe sodelujoči, kljub temu, da sta ugibali o imenu, sta imeli kar prav.
Glija grško pomeni lepilo, staro cerkveno slovansko pa imamo tudi izraz in sicer glino. Ne? Glija oziroma nevroglija, ne, so celice, ki skupaj z nevroni gradijo živčeve. Gre v bistvu torej za neneuronske celice, ki so za razliko od nevronov električno neozdražne, kar pa še ne pomeni, da niso ozdražne. Koncept nevroglija je leta 1856 prvič opisal Rudolf Virchow. Gre za nemškega patologa, nekateri ga imenujejo kar očeta glije. V svojem besedilu je zapisal, da gre v bistvu za vezivno snov, oziroma vezivno tkivo, ki vsebuje elemente celic. Poimenoval ga je nerven kit. Torej, že takrat so verjeli v bistvu, da gre za celice. Verjeli so, ne, da nudijo predvsem fizično podporo. Malo pa so že sumili, da morda že v takrat v 19. stoletju sodelujejo tudi pri presnovi v možganih.
Možgani na dlani.
Eter za glijo smo prav tako odprli že v prvem mesecu našega druženja s pomočjo doktorice Nine Vardjan. Skoraj 6 pozneje sem se z radijskim mikrofonom sprehodila po ljubljanskih ulicah in zanimalo me je, koliko najključni mimoidoči vedo o možganih oziroma katere so prve asociacije, ko jim rečem možgani in kaj jih o njih še zanima.
Če vam omenim nevron, a veste, kaj je to?
To je v bistvu del živčne celice. No. Ja, živčna celica, ja, tako je.
Kaj pa, če rečem možgani, kaj so vaše prve asociacije ali pa kaj mi lahko poveste o človeških možganih?
Vem, da so iz bele možganovine pa sive možganovine. Uf, joj, tisti veliki grebeni pa take stvari.
Kaj vse pa delajo naši možgani? Recimo, vi imate zdajle v roki knjigo.
Ja, joj, povezujejo informacije in potem pošiljajo te signale našemu telesu, a ne, da potem reagiramo na različne stvari.
Pač nevroni, ali pa kaj na ta način v bistvu.
Je za me prva asociacija to, da se jih da zelo reprogramirati, torej da pač so ful fleksibilni.
Kaj vse pa počnejo naši možgani, recimo, kaj počnejo zdajle?
Preveč razmišljajo.
Je upravljajo vse pač te funkcije, torej kako se premikaš, kaj čutiš, kaj zaznavaš.
Ste se kdaj postavili kakšno vprašanje o tem, kako delujejo naši možgani?
Ja, v bistvu velike, pač na kak način v bistvu spoznavajo kakšne različne informacije in v kojih procesirajo v bistvu.
V bistvu podobno, enako bi rekla, da je tako velikrat sploh to, kar tisto, kar si naučen, kako lahko spremeniš, pa kakšne kolik navade zamenjaš.
Velik, v bistvu, ker se zelo zanimam za to, kako možgani delujejo, psihologija, biologija, pač res veliko vemo o možganih, ne vem, kje bi začela.
Povejte nam nekaj, recimo, kje so in kako so sestavljeni?
Ja, seveda, v glavi imamo dve polobli, ne, leva in desna, levo upravlja desno stran, desna levo. Potem pač imamo različne dele možganov za različne funkcije, naprimer zadi upravljamo oziroma kaj vidimo zadnjim delom, potem tle možgansko deblo, a ne. V bistvu mislimo z možganimi, a ne, govorimo vse, kar vemo je shranjeno v možganih, pač upravljamo hormone, živčevje, ne vem, res milijon stvari možgani so taka, v bistvu še vedno neznanka za človeka.
Res so. Mislim, da to obeta vsaj še enkrat toliko naših druženj, pa se bo večkrat zdelo, da smo šele na začetku. Ko človek razmišlja o možganih in kompleksni strukturi in delovanju, se mu kaj kmalu lahko kakšna beseda zatakne na koncu jezika.
Na prvi pogled zgleda, da je beseda, ki jo izrečemo, ki hitro pride na plano, zelo nekaj preprostega, vendar se v naših možganih razpletejo različni procesi, da mi to besedo dejansko izgovorimo.
To je nekak 11 procesov, ki se pri tem odvija. Od tega, kakšno besedo bomo izbrali, ali bo slovnično pravilno, ustrezna, do tega, kako začutimo naš jezik, ki se premika, čeljust, vse sorte, pač do tega, da se slišimo in da se popravimo. Ne? Do končnega rezultata, to je pač, a je bilo moje sporočilo razumljeno strani poslušalca.
Si predstavljate, kar 11-stopenski proces, preden nekaj izgovorimo, sta v eni od epizod leta 2017 pojasnili Karmen Resnik in Patricija Širca-Ule. Vsekakor upam, da smo čim bolj razumljivo in zanimivo vse epizode doslej pripeljali do vas, drage poslušalke in poslušalci. 300 epizod pomeni tudi 300 raznolikih tem. Vprašanj v njih pa je bilo seveda še nekajkrat toliko.
Kaj se dogaja z možgani, ki plešejo?
Kdaj je možganom dolgčas in katera omrežja sodelujejo pri jamranju?
Zakaj imajo možgani radi objeme, stres pa veliko manj?
Kaj se dogaja, ko hodimo v spanju?
In zakaj se zaderemo, au, ko se udarimo v prst?
Zakaj se sami ne moremo požgečkati?
Kako naši možgani nadzorujejo mehur?
Zakaj zaradi dreves včasih ne vidimo gozda?
Kaj sta tau in amiloid?
Kje v možganih je most?
Zakaj nekoga pogrešamo?
300 vprašanj.
In 300 odgovorov na nja.
Možgani na dlani.
Več kot 150 domačih in tujih strokovnjakov, brez katerih si ne bi mogli privoščiti, da za nekaj jutranjih minut možgane imamo na dlani. Zato iskrena hvala vsem, ki nas pustijo v svet svojega znanja in raziskovanja. Iz tedna v teden. Med njimi je bil tudi Nobelov nagrajenec, profesor dr. Edward Moser.
Well, I do think it is important to have the opportunity to reflect and sit back and wonder.
Mislim, da je pomembno, da imaš možnost za refleksijo, da se usedeš in čudiš. To je tisto, kar bi moralo poganjati znanost. To je tako kot takrat, ko si otrok in se sprašuješ, kaj vse je na nebu. Mislim, da je to tisto, kar mora gnati znanstveno raziskovanje. Zagotoviti moramo, da bomo imeli priložnost za to, da ne bomo preveč pod zunanjimi vplivi, stresom in pritiskom, kaj vse moramo dokončati do konca dneva. Razmišljanje, refleksija, čudenje in radovednost so še vedno izjemno pomembni.
Možgani na dlani imajo kar nekaj želja. Pravzaprav ima gotovo vsak med nami za svoje možgane kakšno željo na dlani.
Da se lahko kdaj spočijejo. Nehte tako vrtinkati.
Ja, ne preveč razmišljati, vse bo okay.
Ja, želim si, da bi pač čim več, ne vem, pač tak možgani ne vemo, mislim, ne izkoriščamo ves potencial možganov, se pravi, želim si nekako, da bi še naprej razvijala ta potencial mojih možganov, a ne napredovala, ker dokler so možgani mladi, smo tudi mi mladi, a ne.
Kakšne super želje. Jaz jim dodajam še to, da se boste še naprej radi družili z nami, vsak četrtek ob 7.35 na prvem. In da odgovorimo še na kakšno vaše vprašanje.
Ker zdaj ves čas gledamo v računalniku, telefon, kako bi lahko sproščalo oziroma te leče v očesih, kako bi sproščalo zato, da sproščamo tudi možgane, a ne, in da bi potem nekako pustili možganov malo počitka, ne več čas nekako računalnik gledali. Naprimer, to sem zadnje čase dost poslušala, kako bi zboča, ker drugače nosam leče oziroma očala.
Se pravi, čisto take konkretne napotke, kako recimo pomagati našim možganom, da bolje in lažje delujejo.
Ja, tako je.
Super izziv tudi za naslednje epizode Možgani na dlani. Upam, da jih boste kdaj...
Bom prečekirala, ko prijem domov. Definitivno prečekiram. Bom še mami povedala, ko tudi mami zvečer podcaste posluša, tako da razglabljava potem, okej, okay, kaj si ti kaj noga slišala, okej, okay, jaz pa to moram upelati.
Tristo epizod oddaje Možgani na dlani.
Še na mnogo jutranjih sinaps.
Pa se, ker so poleti številni možgani na okoli in nabirajo snovi in energije, bomo 300-tico obeležili skokom v september. Upam, da boste z nami.
Vse najboljše za nevrone. Možgani na dlani. Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.